tās problēmas galvenokārt ir trīs stundās, kas ir no 7 līdz 9, un pēc tam vakarā no 4 līdz 6, 6. Tas, ko mēs pēc šiem datiem mūsu analīze parāda, ka pensionāri, viņi tajās trīs stundās īstenībā brauc maz. Līdz ar to, nu, viņi to situāciju lielā mērā nemaz nepasliktina. Pēdējā laikā jauniešu vidū tieši vidusskolēnu rādītāju saslimšanas iet uz augšu. Mēs redzam pēc datiem arī, kad vidusskolēni, teiksim, pārvietojās diezgan, jā. Un tad te varbūt varētu būt jautājums, ko izskatīt vietu diskusijai